20 žurnālisti, kuru vidu ir arī 9 kompānijas Al Jazeera darbinieki, tiek apsūdzēti sadarbībā ar musulmaņu brālību, kas tagad tiek uzskatīta par teroristisku organizāciju, tās atbalstīšanu, kā arī nacionālās drošības apdraudēšanu. Iepriekšējā tiesas sēdē, kas notika 20. Februārī, visi aizturētie tostarp Pēteris Grēste savu vainu izvirzītajās apsūdzībās noliedza. Tiesa ir noraidījusi arī viņu atbrīvošanu pret drošības naudu. Vienlaicīgi šodien Ēģiptē tiek dots starts prezidenta vēlēšanu priekšvēlēšanu kampaņai. Vakar tika nosaukts oficiālais prezidenta amata kandidātu saraksts, un ar diezgan lielu pārliecību var teikt, ka vēlēšanās uzvaru gūs bijušais armijas virspavēlnieks Abdel Fattah al-Sisi. Par viņa sīvāko konkurentu tiek uzskatīts Hamdins Sabahi. Vēlēšanu kampaņa notiek laikā, kad Ēģipti pārņēmis kārtējas vardarbības vilnis, kura dēļ Abdel Fattah al-Sisi publiskus pasākums drošības apstāku dēļ apmeklēt nav plānojis.